Hain zuzen ere, atzokoan aipatzen genizuen, Irungo Plastiko Salai Kimika enpresako langilek hiru urterako lan hitzarmen berria borrokan. Ba, greban zirela, beno, ba, akordioa lortu zuten atzo, lantegiko 75 langiletatik 170ra grebari ekin zion joan dena astelenean, aste osorako, ostiralera bitartean eta bigarren greba egunean lortu dute. Zuzendaritzak euren aldarrikapenak entzun eta onartzea. Gogoratu beharra dago, 2022 geroztik ari zirela enpresako akordioa negoz nahian, baina negoziatzeko borondate falta media, zela medio, ba, ela eta lab sindikatuen eskutik grebara jo zutela eta orduan mugitu da enpresa. Hiru urterako hitzarmena izenpetuko dute KPI-aren araberako soldata igoerekin, bai eta lanaldiak murriztea eta lan baimen eta hobekuntzak ere onartu bizkiete, esan dakoa, ba, hitzarmen berrirako galde egiten zuten gehiengoa. Eta etxebizitzaren euskal behatokiak aldiz, otsaileko txostenean argitaratu duenez, Irunek tentsio haundiko eremu izendatzeko bi baldintzak betetzen bitu bete-betean. Bizilagunek euren diru sarreren 120 baino gehiago, alokairuak eta etxebizitza gastuak ordaintzeko bideratu behar izatea, ebota azken 5 urtean bertako alokairuen prezioak KPI-a baino 3 puntu gehiago igo izana. Izan ere Irunen 2017-tik 2022-ra 18.5% igo da alokairuaren hileko batez besteko prezioa eta gune tentsionatutzat beraz jo daitezke Irun eta Irungo eremu edo auzo guztia gainera. Etxebizitzaren euskal behatokiaren txostenak adierazi du beraz, ba, gune tentsionatua dela, orain udalak eskaera formala egitekotan 3 urteko etxebizitza plana aurkeztu beharko du. Horretarazi behar dago Euskal Herria Bilduk dagoeneko 2024ko udala aurrekontuen negoziaketan hainbat proposamen egin zituela bide beretik eta urteak daramala alokairu soziala sustatu eta etxe bizitza hutsen errolda bat egiteko eskatuz ere. Lehen urratsak ematen hasia zen udala, kontuan hartuta 2017an jada diagnostiko bat egin zutela eta 800 bat etxe bizitza huts zeudela baiestatu zutela. Orain neurriak plantan ematea falta bela dio Oiana Brionesek, EH Bilduko bozeramaleak, jakinda etxe bizitza bat lortzeko eskubidea ez delari inolaz ere bermatzen Irunen. 2000 lagun baino gehiago baitira Irumin alokairu sozial baten eske.
Bai, zenbaki oso altuak dira, bai alokairurako etxe bizitzaren sarrerarako edo eskaerarako, bai eta sozialeko etxeen eskaerarako latuak oso altuak dira. Guri ditzen zaigu hori gazteentzat batez ere muga bat dela, ezin dutela etxe, emantzipaziorako traba handia dela, horregatik planteatu ditugu gaztei alokairurako laguntzak ematea. Azkenean lehenengo paus hori bestela ezinezkoa delako gure herriko gazte askorentzat. Familientzat ere izaten ari da arazo handi bat. Familiek ere azkenean etxe bizitzarako gastuan diru asko inbertitzen dutelako hilabetean. Eta horregatik iduritzen zaigu erroldan, etxe hutsen erroldan ere planteamentu bat egin dugu, hor ere garapen bat behar delako, etxe hutsak badaudelako Irunen, eta etxe huts horiek behar dute bideratuak izan daitezke ere alokairura, eskaintza hori handitu daiteke, alokairuko eskaintza, eta gero gune tentsionaturako tramitazio horrek aurrera egiten badu, eta gaina alokairu hori diruz mugatua bada, ba, guk uste dugu hor, ja aurretik lortu ditugun alokairuzko parke publiko horren gain, batu daitezkela ere beste etxebizitza hutsak ekarri dezakeen alokairurako eskaintza hori handitzea.
Ara, beraz, EH Bilduk egin izan bituen eta mantentzen bituen, eskaerak. Bien bitartean Irunen ere adingabekin lan egiten duten Irungo udal langileek aurren babesgabetasun egoerak detektatzeko trebakuntza jasoko dute. Hasi dira bere, zen Uria Altzaga, zinegotziak atzo jakitera eman zuenez adingabekin tratu zuzena duten langileen lana hobetzeko helburua dute udalak, gazteria eta urtzaroarekin lotutako programen kalitatea hobetzeko, baina bereziki esan bezala babesgabetasun egoerak albezain pronto detektatzeko. Udaltzaingoa eta gazteri arloko aurtsoko eta gaztelekoetako langileak izan dira, aurrenekoak formakuntza hau jasotzen, dagoeneko eta kirol hezkuntza eta osasun arloetako udal teknikariak ere. Ba, izango dute aukera gaur bertan, eta otsailaren 28an kirol arlokoen txanda izango da, udal teknikariak ez ezik, jakitera mandi gutenez, eskola kiroleko begiralek, ebota kirol taldeetako profesionalek ere parte hartu al izango dutelarik, hain justu ba, gaur bertan abiatzen den, ba, bigarren txanda horrekin. Eta Irun eta Hondarribiko udalek osatzen duten bidasoa bizirik, garapena agentzia hain justu, emakumen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundearen aitorpena jaso berri dute, Eusko Jaurlaritzaren eskutik, emakunderen eskutik, Gasteizen egindako soldata berdintasunarekin komprometitutako enpresak izeneko jardunaldian. Agentziako langileek osabutako berdintasun batzordearen bitartez, berdintasun plan bat abian jarri zuten 2020an, eta plan horretan, ba, beharrak, lortu beharreko helburuak eta egin beharreko ekintzak jasotzen bituzte, lan eremuan mota guztietako desberdintasunak ezabatu nahian, langile guztiak sentsibilizatzeko eta berdintasun politiketan trebatzeko ere, hainbate, arlo landu bituzte, edo lantzen bituzte eta horren aitorpena ere jasobute emakunderen eskutik. Baina berdintasuna lanean ez da genero kontuaren baitan soilik, jatorriaren araberako ere izan daiteke. Irungo emakumen 15%ak kanpoko jatorria duela kontuan hartuta, hoietariko askok arazoak bituzte gaur egun, euren jatorrizko herrialdeetan ikasi eta dauzkaten titulazioen homologazioa lortzeko. Hortaz, lan egiteko, lan prekarioagoetan lan egitera behartuak ikusten dira hoietariko askok. Hori dela eta, duela 5 urte Irungo udaleko ongizate arloak martxan jarri zuen Entre Nosotras gure artean izeneko kulturanistasun bitartekaritza programan parte hartzeko. Deia luzatu dute Irungo emakumeen etxetik, hain justu emakumeek pairatzen bituzten diskriminazioak askotarikoak izan baitezkela kontuan hartuta, hauek lantzen bituzte bai, baina hein handi batean ere, lan munduratzeari begira ere ari dira, izan ere titulazioen homologazioan ere laguntzen dute. Programa hontako arduraduna Itxas Galardi da, eta horri buruz, basetasunak eman dizkigu.
Oso zaila izaten da, eta gainera asko dira iritsi eta berehala, animatzen direnak prozesu hau martxan jartzera, baina gero egia da oso prozesu luzea dela. Eta bidean, asko erortzen dira, beste batzuk jarraitzen dute, eta badaude, beraien ikasketak alde batera utzi, bai emozionalki eta bai fizikoki, eta erabakitzen dutenak helduen hezkuntzara joatea, dela DBH atera, gaztelera ikasi, eta hemen pixkat, esango genukena, berriro astea.
Berriro astea, eta behar bada, uste zutena baino, lan baldintza prekarioagoetan hasi, hori da kontua.
Hori da, bai, bati baino gehiago entzun diot, esan jo, ni abokatua nintzen ere herrialdean, edo nutrizionista nintzen, edo, eta izan zen onera iritsi, eta esan, baniena izasiko garbiketan, oso duina iruditzen zait, baina jo, nire realitatea beste bada, eta beste ohitura batzuk dauzkat, beste maila bat, ezakin nola esan, eta ekonomikoki, hobeto remuneratutako lanak. Eta gero denbora pasa ala batzuk bukatzen dute, garbiketan edota zaintza lanetan, hasieran beretzako ikusten ez zituzten lan hoientzako, eta gutxi batzuk lortzen dute beraien titulazioa homologatzea.
Ara, beraz, esan bezala titulazioen homologazioan ere laguntzen dute, esan bezala emakume etorkinei, Irungo emakumeen etxetik, nola nahi ere, programa zabalagoa da, izen ematea doainik da, eta bertako emakumei ere, parte hartzeko deia luzatu dute, hain justu, gizartearen integrazioaren bidetik, 905, 625, 625, telefonora deituta, ebota imeiez mediacion@irun.org, hain justu elbidera idatzi behar da horretarako, esan bezala kitorik da. Eta tituluak aipatzen bitugula, dominak eskuratuta ala ez, baina hainbat kirolari irundar sarituak izan ziren atzokoan, hain justu irun kirol galan, fiko banos paputakoan.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Eta goizean zehar entzun izango bitu goietariko batzuk, aipatu sarituen artean lehen saria Marino Real Unionek eskuratu duela urten, 2023-2024 denboraldi ontarako, emakumen futbola elkarrekin sustatzeagatik. Real Unionek egindako hausnarketa sakon baten ondotik, emakumezkoen futbolaren aldeko proiektua bultzatzeko erabakia hartu zuten, eta bi kluben arteko lankidetzatik sortutako proiektua da. Horixe bera da, Igor Remeri, Real Unioneko presidenteak, ba, azimarratu duena, pozik, proiektua delako saritu egin dutena aurtengoan.
Bai, eta no, taldea baino proiektua. Da emakumezkoen proiektua ba, sustatzeko neskak ere poliki-poliki jakin dezaten proiektu eder bat dagola arrobitik eskolatik azten dena. Eta bai, ba pozik ikustea olako proiektu bate ba, bere jarraipena daukala eta sari hau azkenean da lan horren ba saria eta batez ere prozesua nola izan den ni beti hori saiatzen naiz goraipatzen ba ez dela egun bateko gauza gu klubean sartu ginenean ba berehala sinela hitz egiten Marinorekin eta urte terdi pasa ondoren proiektua ba jaio da baina egia da benetan jaio zela duela urte terdi baino gehiago eta nik uste dut horrek daukala balioa jakitea nola izan den dena, nola izan den arrunarketa guztia, nola izan diren ba eukitugun gure arteko bilkura guztiak eta benetan sendo eta indartsu jaio dela proiektua jakinda ba Marinok eta Marinako neskek kristolan nahi dutela azkeneko 20 urtetan, ez dela gutxi.
Ara beraz, bestalde emakume kirolari onenaren saria Alba Rodriguez, grappling modalitateko borrokalariak eskuratu du, hain justu, beno, pozik sariarekin.
Alba Rodriguez, emakume kirolari onenaren saria jaso duzu, Irungo kirolaren galan, Irungo udalaren eskutik, hemen zure irian, ba horrelako sari bat jasotzea, pentsatzen dut, arruegoteko modukoa dela, ez?
Bai, arrotasuna sentitzen dut, jakinda hemen Irunen, kirol mota asko daudela, ba, ezagunak eta bueno, ba, komunak direla, esaterako futbola, balonmanoa hemen bidasoa degula eta bar, ba, nire kirola ezagutaraztea eta premiatzea, ba, bai, arrotasuna senditu dut eta bueno, super pozik nago.
Ederki Alba, ba, mila esker eta zorionak.
Eskerrik asko.
Ara beraz da hortxe Paola Oskoz lankideak ez egitu zen atzoko gala, Alba Rodriguez pozik, baita Iñaki Pezina, eskubaio loi jokalaria ere, gizonezko kirolari onenaren saria jaso zuena, Irundarren bozkak erabakita aldiz, aipatu Irundarron saria Aizpea González, Amaiur Etxeberria, Ainhoa Zapirain eta Naroa Zubimendirentzat izan dela, Santiago Tarrak taldeko arraunlariak haiekin ere hitz egiteko aukera izan dugula, eta bestalde, aipatu, ba bestelako sari batzuk ere izan zirela, Alberto Bixio Gorriz, Realeko futbolari hoiari, eman diotela galako sari berezietako bat txokolatezko baloia, ba Realean partidu gehien jokatu bituen jokalari irundarra baita bera.